aktuelnosti.
Dobar dan, poštovani slušalci. Proslavljen je Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Prvog srpskog ustanka u Srbiji, Dan državnosti i uručena su odlikovanja najzaslužnijim pojedincima i institucijama. Za aktuelnosti danas govori komentator beogradske politike Miroslav Lazanski o referendumu na sjeveru Kosova, sve procjene o sukobu u Siriji, izazovima između Amerike i Irana, zašto najviši zvaničnici Europske unije traže pomoć od Kine, kapitalisti od komunista. Tonska realizacija Igor Marić. Ja sam Velimir Božić, na početku pozdravna melodija.
Gde ste se sakrili, gde li ste nestali, da li ste se ovde stvarno rodili? Srce moje je u plamenu, nosim jastreba na ramenu, konje teram, drumove da preorem. Prešao sam granicu, našao obalu, tamo je sve, samo nebo i pučina. Glavu više ja ne okrećem, gledam, osluškujem, ime moje, neko će da dozove. Tako brzo sve je propalo, sve to što smo tako mnogo voleli. Slike u vremenu, vođe u plemenu, ne kuju se ko oni po mesecu. Nek ne zaborave pesmu sa Morave, sagradit će bele kule i gradove. Nemoj sada moja voljena lomiti preko kolena, ko će znati šta je prava istina.
U daljini čuju se svatovi zveri, u ranama igraju sa nama.
Svatovi zveri u ranama igraju.
Radio Republike Srpske.
U Republici Srpskoj obilježen je Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata i prvog srpskog ustanka. Vreme je slavlja, ali i rešavanja problema. Vlasti Srpske nastojeće da poboljšaju status boračkih kategorija, poručeno je na Svečanoj akademiji u Banja Luci. A kakva je situacija? Sa predsjednikom boračke organizacije Republike Srpske Pantelijom Ćurguzom za aktuelnosti razgovarala je Ivana Franka.
Gospodine Ćurguz, u svjetlu današnjeg dana, kako ocjenjujete položaj boraca danas, boračke populacije, s kojim problemima se najviše suočavaju?
Pa evo, rekao bih prije svega da položaj boraca u Republici Srpskoj otprilike u nekom prosjeku većine naroda u Republici Srpskoj. Znamo dobro da ogromna većina naroda u Republici Srpskoj teško živi. Rezultat toga je splet raznoraznih okolnosti. Dakle, mi smo postratno društvo. Društvo koje je izašlo ratom opustošene privreda, uništene dakle, privredne kapaciteti, a onda to dovršeno, taj proces dovršeno kod nekorektnu privatizaciju. Dakle, nemamo onih industrijskih kapaciteta i pogona gdje je radilo po nekoliko stotina radnika, pa možda i hiljada, jel? Tako da u takvim okolnostima ne može se ni očekivati da se mnogo bolje živi. U društvu, dakle, u kome je došlo do jednog nepravednog i jednog drastičnog raslojavanja na štetu upravo onih koji su najviše dali za odbranu Republike, u društvu, dakle, koje bi, da je drugačija situacija okolnosti, da nemamo okruženje i da nemamo utjecaj tih pojedinih međunarodnih institucija na ovim prostorima kakav imamo, sasvim sigurno moglo, bez obzira na sve ovo što sam rekao, koristeći te prirodne potencijale, prirodne resurse, prirodne bogatstva, uz malo više, dakle, sinhronizovanog sistematičnog pristupa, moglo, dakle, mnogo, mnogo bolje da živi. A samim tim bi, dakle, onda i položaj demobilisanih boraca, njihovih porodica, bio bi mnogo bolje. Mi u Boračkoj organizaciji Republike Srpske, dakle, od nedavno, zadnje, dakle, godinu dana, pripremamo jedno snažne aktivnosti, projekte prema Vladi Republike Srpske koji će upravo biti u funkciji poboljšanja ukupnog položaja demobilisanih boraca, njihovih porodica, i to upravo na ovim postavkama, dakle, stvaranje pretpostavki za realna, nova radna mjesta. Dakle, kažem realno, onda mislim na radna mjesta koja će objektivno biti u funkciji ostvarenja prihoda koji će onda omogućiti bolju egzistenciju porodice demobilisanog borca i samog demobilisanog borca, ali koji će istovremeno vratiti samopouzdanje i vjeru u instituciju, u sistemu vlasti i vjeru u budućnost. Kad pominjem vjeru u budućnost, moram da pominjem istraživanje koje smo proveli nedavno, prije dvije godine, na temu utjecaj posttraumatskog stresnog poremećaja na mentalno zdravlje demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. I moram da naglasim da su postratni događaj mnogo više utjecali na stanje mentalnog zdravlja demobilisanih boraca nego ratni događaj. U okviru tih postratnih događaja upravo ovaj segment, ovaj parametar neimanje vjere u budućnost, neimanje vjere u mogućnost obezbeđenja egzistencije porodici, je najviše utjecao na takvo stanje mentalnog zdravlja. Zato mislim da je više nego potrebno, neophodno da zajedno sjednemo, da prije svega mislim na Vladu Republike Srpske i nas iz nevladinog sektora koji imaju ambicije da pripomognu u rješavanju ove problematike, pozovemo struku, dakle i nauku u pomoć i pronađemo najsvrsishodnija rješenja koja će biti u funkciji stvaranja jednog novog ambijenta, ambijenta u kome ćemo mi htjeti svi da radimo i da živimo od svog rada.
I predsjednik Srpske je rekao da bi institucije trebale više pažnje da posvete boračkoj populaciji, da im stvore uslove za bolji život. Šta bi prvenstveno trebalo borcima od institucija vlasti?
Dakle, prvenstveno, dakle, ovaj ambijent u kome ćemo svojim radom obezbijeti egzistenciju svojoj porodici, a onda ambijent u kome će demobilisani borac biti uvažen u mjeri koju to zaslužuje od strane, dakle, svih nivoa u svemu vlasti. Dakle, od predsjednika Republike do referenta u odeljenjima za boračku i valijsku zaštitu u lokalnim zajednicama, a svjedoci smo da to ima poprilično. Upravo na ovom nivou, najnižem, nerazumijevanja, pomalo rekao bih i drskog i nedoličnog ponašanja u smislu nekorektnog odnosa prema porodicama poginulih boraca, ratnim vojnim invalidima, demobilisanim borcima, jer su očito ti neki referenti tamo, ti pojedinci, zaboravili. Dakle, da imaju to radno mjesto, zarađuju platu, obezbeđuju svoje porodice, zahvaljujući upravo onim ljudima što su dali svoje živote za odbranu Republike, zahvaljujući onim ljudima koji su imali sreću da ostanu živi i s puškom u ruci odbrane poziciju Republike Srpske i Republiku. I zahvaljujući upravo tim ljudima stvorili smo pretpostavke za provođenje demokratskih izbora na ovim prostorima u kojima smo birali svoje organe i instituciju u sistemu vlasti, pa između ostalog i tim službenicima državnim na takav način obezbijedili i egzistenciju i radno mjesto i da lijepo i ugodno žive u svojoj republici. Mislim da bi da treba da svi zajedno, dakle i državni funkcioneri, ali politički lideri srpskih stranaka koji participiraju u vlasti da obezbijede podršku, ohrabre dakle svoje predstavnike na čelu institucija i javnih preduzeća i ustanova gdje država ima većinsku paket odlučivanja, da poštuju odredbe zakona o pravima boraca u smislu prioriteta zapošljavanja, u smislu prioriteta rješavanja određenih potreba u administrativnom i u procedurama, dakle, ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu i sve ono, dakle, što je propisano zakonom o pravima boraca, da se ne moraju pisati, dakle, preporuke i ukazivati na to da dijete poginulog borca, ratnog vojnog invalida ili demobilisanog borca, koji, dakle, u ravnopravnim uslovima je na konkursu, ima prioritet i da, ako rukovodilac te institucije povuče takav potez, da primi dijete iz reda boračke populacije, ne smije da ima problem od vrha svoje političke partije. Mi u zadnjem vremenu imamo takve situacije. Dakle, da je preča intervencija vrha političke partije, bila ono u vlasti ili ne bila, nego dakle, preporuka ili zakon, ili odredbe zakona o pravima boraca. U razgovoru s predsjednikom Republike ovih dana, s predsjednikom Vlade, smo dobili uvjeravanje resornim ministrom da ćemo otkloniti, dakle, takva ponašanja. I to će u velikoj mjeri, dakle, vratiti povjerenje, dakle, demobilisanih boraca i njihovih porodica u instituciju sistema vlasti.
Prvo sam htjela da vas pitam koliko poštovanje ima u društvu. Znamo otprilike manje više odnos institucija, ali kako je društvo prema borcima? Ima li poštovanje dovoljno?
Vidite, malo nedostaje, dakle, taj ambijent u kome bi se po principu podrazumijeva se, dakle, osjetilo to poštovanje naspram demobilisanog borca. Ako toga nema dovoljno, pitam se onda kako je poštovanje i naspram vrijednosti koja je proistekla iz otadžbinskog rata. Dakle, ne može jedno bez drugog. Ako ne uvažavamo ljude koji su istinski davali sebe, ne želeći svoje živote za odbranu Republike, onda je kako možemo uvažavati Republiku Srpsku? Nije Republika pala s neba. Dakle, jeste Bog nam pomogao da imamo Republiku, ali nije pala s neba. Dati su mnogi životi za Republiku i ako ne budemo znali da to vrednujemo i da cijenimo, vjerujem da nećemo biti u prilici da imamo ni svoje institucije, nažalost, pa onda neće biti ni referenata, ni ministara, ni poslanika, neće biti ni nas boraca, odnosno nećemo svet da kažemo da smo bili borci, a nema razloga da se tako to desi. Dakle, mi imamo sve pretpostavke da postupno, radeći i istrajavajući na putu da potpunoj samostalnosti u doglednom vremenu obezbijedimo upravo takvu poziciju Republike Srpske da bude potpuno samostalna, da bude u prilici u situaciji da sama uređuje svoje društvo, uređuje svoj sistem i da bude u funkciji na dobrobit svih, dakle, građana koji njoj žive i koji uvažavaju cijene.
Šta je sa kreditnom linijom IRBA za demobilisane borce? To je, ako se ne varam, bila linija za početni biznis ili...
Jeste. Evo vidite, to bi mogli navesti kao jedan ružan primjer, nažalost. Mi smo kandidovali projekat, vlada ga prepoznala, tadašnji predsjednik vlade, gospodin Dodik, lično se angažovao, odobrena su sredstva, dogovorili, dakle, potpisali protokol, i onda nailazimo na neke administrativne tamo prepreke, pomalo bih rekao gluposti, bez ikakve potrebe. U nekoliko navrata smo intervenisali, sjedili ponovo zajedno. Vlada svojim odlukama obezbeđivala upravi banke, dakle, da može legalno, legitimno odlučuje u smislu uproštavanja procedure i tako dalje, a i nakon takvih intervencija vlade opet imamo problem u realizaciji ove kreditne linije. I umjesto da smo svih 10 miliona koliko smo do sada dobili, podijelili, dakle, na njih 572, čini mi se, 572 aplikacije, mi smo možda nešto više od jedne trećine do sada podijelili. A vlada nam je obećavala dodatnih, i danas obećava dodatnih 20 miliona, naravno ako ima smisla, ako ima potrebe zainteresovanih u tom pravcu. I sad nailazimo, dakle, na otpore pojedinih službenika u Inostranoj razvojnoj banci, na način da i kad demobilisani borac obezbedi na dodatni zahtjev tamo službenika, kompletira dokumentaciju, da onda se to još dodatno pogleda pa kaže da nestem još ovo. A to sve košta. Niš nijedan dokument se ne može obiti da se ne mora platiti. Od procjene vrijednosti imovine do, da kažem, onog biznis plana, čovjek to sve završi, pozajmi novac, izmiri svoje obaveze i onda dođe na kreditni odbor i odbije mu se zahtjev. Predsjednik Republike je nedvosmisleno, jasno i precizno dao do znanja menadžmentu banke da za aplikacije za kojih mi stojimo, mi uradimo preporuku da banka nema tu što više da kontroliše. Dakle, borovačka organizacija će takvim svojim postupanjem praktično stoji u, nosi dio odgovornosti. Dakle, u smislu obezbeđenja i vraćanja, dakle, zajma, ali i namjenskog utroška. Mi smo od ukupnih 3700 zahtjeva izvodili tih 570, bar da smo njih do sada završili, odnosno trebalo da smo do sada završili, potrošili negdje oko 9 miliona, jer su 1 milion maraka ostali u rezervi zbog ovih pograničnih opština, malih opština gdje nije bilo evidencije Zavoda za zapošljavanje. Da bih kroz naknadnu evidenciju mogli i tu da intervenišemo. Dakle, sve smo komponovali, napravili trijaž, dostavili banci i tako dalje, a onda je nastao problem u smislu nedostatka ovog dokumenta, onog dokumenta. Pa smo onda to posredovali, pa tražili mogućnost, dakle, da se kompletiraju dokumentacije, pa smo rekli, ajde, ko ne može da kompletira svoj zahtjev, ostavimo ga u stanju mirovanja, dajmo sljedećeg s liste koji ima mogućnost, da, samo da se sredstva, dakle, obrću i da se postižu efekti. I evo i tu ne nalazim na razumijevanje. Mislim da treba, da ću još jednom pokušati da organizujem zajednički sastanak i da čini mi se došlo tamo do promjene na čelu banke. Dakle, gospođa Snežana, čini mi se od prvog trenutka, već čini mi se sigurno, s njom sam potpisao protokol u ovoj problematici, pokazala je visok nivo razumijevanja. Nadam se da ćemo nakon sastanka s njom i sa njenim saradnicima otkloniti, dakle, ove po meni bespotrebne maltretiranja, dakle, i neobilisani boraca i službenika banke i svih nas, bez nikakve potrebe. Dakle, to je posebna kreditna linija i ona mora biti, mora se osjeti da na posebnom smislu uproštene procedure, lakšeg dolaska na kreditni odbor i lakšeg, dakle, realizacije, odnosno implementacije odluke upravnog kreditnog odbora.
Gospodin Ćurgus, hvala za razgovor i sretan vam.
Hvala vama, hvala.
U okviru programa obilježavanja Dana boraca i 208. godišnjice prvog srpskog ustanka u Hramu Hrista Spasitelja u Banja Luci služen je pomen poginulim borcima otadžbinskog rata, položeni su vijenci na banjalučkoj spomen kosturnici i spomen obilježju poginulim borcima na groblju Sveti Pantelija. Osim delegacije boračkih i nevladinih organizacija, vijence su položili predsjednik Srpske Milorad Dodik, delegacije vlade, Narodne skupštine, generala Vojske Republike Srpske te izaslanik člana predsjedništva BiH iz Republike Srpske, kao i delegacija oružanih snaga BiH. Kako žive ratni vojni invalidi danas sa Željkom Stojnićem iz Kozarske Dubice, koji je 100% ratni vojni invalid, razgovarala je Branka Veleušić.
Bio sam u drugom bataljonu 11. pješadijski, danas 111. pod komandantom današnjeg predsjednika boračke organizacije Pantelije Ćurgusa. Od septembra 1991. sam učesnik rata i sve do ranjavanja. Ranjen sam 30. juna na koridoru kod Ervente. Status bivših boraca je vrlo loš. Ne traže oni nikakva primanja i to traže jednostavno da se zaposle. Da svojim radom mogu da obezbede svoje porodice. To su ljudi prosječno oko 40 do 45 godina i nisu prispeli nigdje. Prestari su za početak, a premladi su za penziju ili tako nešto. Privreda ne radi, sami vidite kako živimo. I ovaj borački dodatak, 150 maraka što će dobiti, ništa im ne znači. Ja sam u penziji, pošto sam radio kao radnik Ministarstva odbrane u Kozarskoj Dubici, pa po onom zakonu 2007. smo otišli svi u penziju. U penziji sam imao invalidninu i ja preživljavam i ne žalim se. Međutim, borac, bez primanja, svi su na ulici.
Evo danas, inače, najmanje vidimo borce.
Pa, uglavnom, borac nije prisutan na tim obilježavanjima. Muči se sa svojom mukom. Mi imamo, recimo, u Kozarskoj Dubici susrete 11. Dubičke brigade, kad se skupljamo u septembru, gdje masovno se odazivamo, stvarno. Dođe po 500 ljudi. A to su jedini skupovi gdje se nađemo. I možemo se naći u kafani. Da uz kafu ili već šta, porazgovaramo o svojim problemima. Još jednom da ponovim, najveći problem je nezaposlenost. Čini nam se da nam je bilo lakše u ratu. Svi smo bili ono isti, svi smo bili bijeda, svi smo živjeli, šta ja znam, od gore kruva i komadice slanine. Sad, to su glavno ljudi 45 godina koji imaju svoju djecu, koja se školuju i s čime da išli školu. Kad smo bili u rovu, svi smo išli ka cilju da se stvori jedna srpska država. U početku je to bila Jugoslavija, da ne lažemo jedne druge, svi smo išli sad za Jugoslaviju. Poslije se to krenulo u Republiku Srpsku i drago nam je što imamo ovo što imamo. Još samo malo molbe i parnje prema tim borcima i sve bilo u redu.
U aktuelnostima je o procesuiranju ratnih zločina. Međunarodni tužilac Jude Romano, koji bi 1. marta trebalo da napusti tužilaštvo BiH, bit će upamćen po skrnavljenju tužilačke profesije, opstruisanju i stopiranju istraga za ratne zločine u predmetima Dobrovoljačka i logor Dretelj. Kako objasniti činjenicu da su norveški i švedski sudovi osudili Mirsada Repaka i Ahmeta Makitana za zločine nad Srbima u Dretelju? Tužilac Romano godinama radio na tom predmetu, a bez optužnica. Stjepan Zlikovac.
Možda nije za ekranizaciju slučaj, ali za izučavanje pravnih nauka svakako jeste. Da buduće generacije saznaju kako se nekada radilo i dijelila pravda. Jude Romano nije jedini tužilac koji je obogatio profesionalnu biografiju bez optužnica za drastične primjere ratnog zločina. Predmet Logor Dretelj. Istraga završena 2008. godine. BH tužilaštvo bez reakcije. U međuvremenu norveški i švedski sudovi presudili Mirsadu Repaku i Ahmetu Makitanu za zločine nad Srbima. Preživjeli logoraš Milivoje Jelezović po zlu pamti Repaka.
Što se tiče mene ko je maltretirao najviše, taj je osuđen. To je Mirsad Repak koji je osuđen 8 godina u Norveškoj. Zatim mene ovaj Makitan Ahmet koji je u Švedskoj osuđen 5 godina, on što se mene lično tiče, on mene nije maltretirao. Vjerovatno je maltretirao druge jer je dokazano da je on ratni zločinac, zato je osuđen. Ovaj 5 godina u Švedskoj je on, taj Makitan Ahmet, selo Ljubljanica, opština Stolac. A Mirsad Repak je isto oca, tačno iz grada.
Koliko je bilo žrtava srpskih dole sad? Da li, dok ste vi bili tu svjedoci, je li iko premlačen do smrti i tako?
Mislite u Dretelju?
Da, u Dretelju samo, da.
A bilo je. Bio je Božo Balaban, bio tačno u Dretelju. Onda su nam odveli još par ljudi za koje mi nismo znali, ali su ubijeni oni. Isto su ubijeni, nismo znali. Gdje su odveli, ali su ubijeni.
Šef tima MUP-a Republike Srpske za istraživanje ratnih zločina nad Srbima, Simo Tuševlja, kaže da uprkos brojnim dokazima o ubistvima, fizičkom maltretiranju i silovanjima u logoru Dretelj, postupajući tužilac nije podigao optužnice.
U našem službenom izveštaju mi smo sumnjičili više lica i taj predmet je završio kod tužilaca Đura Romana. Još 2008. godine je završena istraga vezana za taj predmet, a posle toga je Ministarstvo unutrašnjih poslova odgovorilo na niz naredbi koje je dobilo od postupajućeg tužilaca. Međutim, evidentno je da tužilac Đuro Romano je taj predmet zadržao kod sebe, nikada nije podignuta nijedna optužnica, iako imao dovoljno dokaza da procesuira sva lica koja su prijavljena i da ta lica se već odavno nalazi na izdržavanju zatvorske kazne. Posebno to naglašavamo iz razloga što je u ovom predmetu su već osuđena dva lica, jedno lice u Norveškoj, drugo u Švedskoj, Mirsa Vrijepa i Ahmet Makita. Tužilaštvo i Norveške i Švedske je ustupilo sve dokaze do kojih je došlo, a koje se odnosi na logor Dretelj, i samo dovoljno su bili ti dokaze, iako je i Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske dostavilo dovoljno dokaza, dovoljno izjava svjedoka i svih drugih dokaza gdje se moglo procesuirati i gdje su mogla lica da završe u zatvoru. Međutim, očigledno je da je kao i Dobrovoljačkoj ulici isti tužilac imao različite aršine kada su u pitanju žrtve srpske nacionalnosti, gdje on apsolutno ništa nije učinio po tome da lica koja su odgovorna za zločin u logoru Dretelj odgovaraju pred licem pravde.
Za trenutno stanje u BiH pravosuđu predsjedavajući predstavničkog vijeća Milorad Živković okrivljuje nekadašnjeg visokog predstavnika Pedi Ešdauna, koji je nametnuo zakone o sudu i tužilaštvu.
Od 2002. odnosno 2004. kada je zaživjelo taj rad i kada je ta reforma napravljena, svi smo svjedoci u Bosni i Hercegovini da ta očekivanja koje je Ustavni sud imao i takvu jednu odluku donešenju nisu se ispunila, da je sud i tužilaštvo u Bosni i Hercegovini jedan pristrasan, selektivan i politički organ koji nema svoju svrhu i da se treba vratiti situacija prije 2002. godine, da se predmeti procesuiraju na nivoima entiteta, opština i kantona, kako to i stoji u Ustavu, praktično da se čitava sudska vlast u Bosni i Hercegovini vrati u okvire Ustava. I to je jedini legitiman i legalan način u kome Republika Srpska želi da poštuje doslovno Ustav, odnosno aneks 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma.
Kada je prikupljanje materijalnih dokaza o zločinima nad srpskim narodom u pitanju, klima u Republici Srpskoj sada je puno povoljnija, jer na pristižu materijali i za Dobrovoljačku, Dretelj i ostala mjesta zločina, kaže predsjednik Borsa Pantelija Čurguz.
Jedan sam bio u prilici da dobijem dva naređenja koja su napisana 29. aprila, dakle nekoliko dana pred Dobrovoljačku, iz kojih se jasno vidi ko je preuzeo odgovornost za bezbedan izlazak kolone u Jugoslovenske narodne armije Sarajeva. Čudo je da ta naređenja nisu ugledala svjetlo dana 10 dana prije odluke, dakle, stranog tužioca da obustavi istragu. Dakle, mnoge stvari su vezane za neke naše ljude koji su objektivno u tom trenutku u toj situaciji, bili situaciji da imaju, dakle, materijalne dokaze, a drže ih kod sebe. Nije bilo ambijenta, dakle, u Republici Srpskoj da bi se otvorenije, organizovanije radilo po tom pitanju, za razliku od federacije, gdje je, dakle, i politika i ljudi su sve rukovođenje komandovanja i institucije koje se profesionalno bave tim poslom, praktično timski djelovanje. Mi mislimo da smo na dobrom putu da obezbedimo upravo takav princip i kod nas i da uzvratimo argumentima, činjenicama, istinom, ma kakva da je.
Logor za Srbe Dretelj te prve ratne godine posjetili su i Alija Izetbegović i Jovan Divjak. Dokazi o naredbodavcima i izvršiocima zločina postoje. Nažalost, njih jedino ne vide ili neće da vide međunarodni tužioci.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik prisustvovao je danas u Beogradu centralnoj manifestaciji proslave Dana državnosti u Domu Narodne skupštine Srbije. Proslavi je prisustvovao njegova svetost patrijarh srpski Irinej. Dodijeljena su odlikovanja po ukazu predsjednika Srbije Borisa Tadića najzaslužnijim pojedincima i institucijama.
Danas na Dan državnosti Srbija obeležava dva velika događaja. njene novije istorije. 208 godina od podizanja prvog srpskog ustanka i 177 godina od donošenja Sretenjskog ustava. Na zboru u Orašcu, koji je okupio viđenije srpske prvake iz Šumadije, podignut je 14. februara 1804. godine ustanak koji se brzo proširio u ostale delove centralne Srbije. Na drugi dan Sretenja, 15. februara 1835. godine, usvojen je Ustav knjažestva Srbije, prvi srpski ustav. Zato je danas praznik Sretenja, koji ove godine obeležavamo za državu Srbiju ne samo kao dan državnosti, već i praznik njene ustavnosti i slobodarske tradicije. On je ne samo dan kada obeležavamo početak nacionalnog oslobođenja, već i dan kada obeležavamo stoletni hod Srbije u osvajanju ličnih ljudskih prava i sloboda. Prvi srpski ustanak ili srpska revolucija, kako je nazvao veliki nemački istoričar Leopold von Ranke, doveo srpski narod u čvrstu vezu sa najnaprednijim tokovima toga vremena. Na talasu narodnog nezadovoljstva, ali isto tako i na talasu ideje američke i francuske revolucije, bila je srpska revolucija 1804. godine i ubrzo pored lokalnih dobila i važne evropske okvire. Nju su podigli obespravljeni i potlačeni hrišćanski podanici Otomanskog carstva, koji su kroz sopstvenu nacionalnu revoluciju osvajali kako nacionalna prava, tako i prava čoveka. Kroz srpsku revoluciju oni su od raje postajali građani jedne evropske države. 31 godinu po izbijanju prvog srpskog ustanka 1835. godine, knjaz srpski Miloš Obrenović, deputati 15 srpskih okruga, članovi državnog saveta i predstavnici sveštenstva potpisuju Sretenjski ustav, koji u 11. glavi jemči opštenarodna prava Srbina i uvodi načela vladavine prava u Srbiju, kao što su neprikosnovenost svojine, zabrana izricanja kazne bez odluke suda, jednakost svih Srba pred zakonom. Otpor velikih sila sprečio je da ovakav slobodoumni ustav stupi na snagu, ali je 9 godina kasnije, 1844. godine, na tragu ideja Sretenjskog ustava, Srbija dobila srpski građanski zakonik, treći građanski zakonik u svetu, kojim su načela vladavine prava ugrađena u osnove srpske državnosti.
Godina poslije tragične smrti, predsjednik Srbije Boris Tadić posthumno je odlikovao Srđana Aleksića zlatnom medaljom Miloš Obilić. Ova medalja dodjeljuje se za ispoljenu hrabrost i djelo ličnog herojstva. Srđan Aleksić 21. januara 1993. godine u Trebinju stao je u zaštitu komšije Bošnjaka Alena Glavovića, kojeg je napala grupa nasilnika. Alen je preživio, a Srđan je od posljedica zadobijenih povreda preminuo 27. januara 1993. godine. Čojstvo i junaštvo Srđana Aleksića. Pitamo njegovog oca, Radeta Aleksića.
Znate kako dobrota ljudska je izgleda spora, ali je dostižna. Ne može da se uništi, niti može da se satre. I kad se satre u pepeo, niče ponovo iz pepela, to je očito. Tako da neki ti 19 godina ne znači baš ništa kad je u pitanju ovaj naš slučaj i kad je u pitanju Srđan. 19 godina je jedna filtraža svega onoga što se događalo, tako da sad drago mi je što ljudi uviđaju da one stvari koje su ljudske, koje su čovječne, koje dolikuju čovjeka, počinju da se cijene. Zato sam jako ponosan i na Srđana i na ljude koji to cijene posebno. Ponosan sam i na i tužan za sve, za svu mladost koju izgubismo u prošlom ratu.
Srđan je preminuo, branio je Alena Glavovića, preminuo je vršići svoju ljudsku dužnost, kako ste vi izjavili tada na sahrani. Srđan je bio pripadnik Vojske Republike Srpske, amaterski se bavio glumom, bio je i pionirska plivačka nada bivše Jugoslavije.
Pa sve to tako pomalo, život namjestio se. Tačno je to sve. Meni jedino bi više volim da konstatujemo da je Srđan branio i odbranio čovjeka. To što je Bošnjak, to je sticaj okolnosti, taj slučaj, niko je možda u ovakvom konstelaciji daje neki poseban vid. Ali mislim da je osnovna i najveća vrijednost braniti čovjeka, biti čovjek i braniti to u sebi i pružiti priliku i drugome i ukazati da bude čovjek.
Vi ste ponosni na svog sina, ponosna i Republika Srpska. Imali ste velike tragedije u životu.
Živim u Republici Srpskoj, to je moja država zajedno sa u okviru Bosne i Hercegovine, što ja poštujem sve dokle i mi nadam se da ćemo i naći zajednički jezik i da ćemo živjeti u jednom sretnoj državi gdje će se znati sve, gdje će ljudi biti poštovani i svaki imati svoja određena prava i svoje da ispolji sebe i kao radnik i kao čovjek. Tako da vrlo mi je neprijatno kad se počne napadati Republika Srpska, jer stvarno je moja država. Na slučaju da je odbranim normalno sa najargumentima koji su istiniti, koji su činjenice i koji ja kao Rade sam protiv zločina. I ja bi najsretniji bio da svaki narod, eto ja nisam u stanju da dijelim narod, ali ovako u ovoj situaciji da svaki narod svoje zločince pošteno sudi. Mislim da bi tada brzo došli na jednu sretnu granu zajedničkog, jednu sretnu granu života normalnog čovjeka.
Smatrate li da je dostojno obilježeno herojsko djelo Srđana Aleksića?
Najveća obilježja Srđanovog djela je u tome da li ga prihvataju ljudi ili ne prihvataju. Ta spoljna obilježja, ona su lijepa, ali ona ne vrijede ukoliko Srđan kao Srđan i njegovo djelo nije ušlo u dušu čovjekovu i da ga čovjek nije usvojio kao svoju potrebu, da i on bude takav, da ima potrebu, da ima prijatelja, da ima druga, da ima komšiju, da ima čovjeka i da bude čovjek. Ali mislim da, kao što ja vidim, sve više to ulazi u dušu čovjeku. Tako da ovi spoljašnji manifesti nisu toliko bitni koliko je ovaj unutrašnji čovjekov osjećaj.
Kakva bi vaša poruka u tom smislu bila mladim?
Moja poruka je mladima da uzmu život u svoje ruke, da dobro razmisle i da ne može se živjeti bez zajednice, da se ne može živjeti bez prijatelja i da se ne može, da je sve na kratku štapu i što se ne stvori ljudskim radom, što ne stvori čovjek svojim radom. Sve što je tuđe, ono što kaže, postane mučno.
Danas je uručenje odlikovanja povodom Dana državnosti Srbije.
Prisutan, bit će mi drago. Vjerovatno će poteći suza. Jedna, ono što kaže, suza žalosti, jer ja i pored Srđana izgubio sam mlađeg sina i uvijek idu mi kao tuga zajedno. A opet će biti suza ponosa i suza radosti što to ljudi prihvataju i što odaju poštovanje tome, jer mislim, ne što odaju poštovanje, nego što mislim da žele da žive i hoće da žive kao ljudi. Zato sam sretan danas i ponosan.
Često se spominje ime pokojnog Srđana Aleksića i u nekom negativnom kontekstu. Smatra se da ima i određenih zloupotreba, pogotovo ljudi koji ne žele dobro Republici Srpskoj.
Ne možemo u demokratiji isključiti i to i bi bilo normalno da svi ljudi jer da nije takvih ljudi, da nije takvih ljudi naopak i ne bi bilo ni ni zla, niti bi bilo, niti bi bilo napada, pa možda ne bi se ni ginulo, jer da su svi ljudi bili dobri, ne bi ni Srđan poginuo. I zato mislim da je dobro da se vaspitavamo na Srđanovom dijelu. Da isključujemo mogućnost zlim ljudima, da mu je smanjimo na što manje mogućnosti da nam ne nanose zlo.
Hvala lijepo.
Uzdravlja.
Povodom Dana državnosti, predsjednik Srbije Boris Tadić odlikovao je najboljeg sportistu na planeti Novaka Đokovića ordenom Karađorđeve zvijezde prvog stepena. Đoković je prvi teniser svijeta i nosilac titule najboljeg sportiste na planeti kao i najbolji ambasador Srbije u svijetu. Danas u Narodnoj skupštini Srbije, gdje mu je predsjednik Boris Tadić i uručio odlikovanje.
Danas je poseban dan za mene. Dan koji ću zauvijek pamtiti. Baš ispred ovog zdanja sa svojim sugrađanima podijelio sam svoju najveću radost. Nakon što sam postao prvi teniser svijeta. Danas, primajući ovo odlikovanje, osjećam veliku čast, uzbuđenje i radost kao i tada. Ja jesam sanjao da podignem pehar na Wimbledonu, ali nisam mogao ni da pomislim da će me moja zemlja odlikovati ovako velikim priznanjem. Sada me je moj narod zadužio još više i ne preostaje mi ništa drugo, nego da nastavim da našu divnu zemlju i dalje predstavljam na najljepši mogući način. Volio bih također da nikad ne zaboravimo sve one koji su danas posthumno odlikovani. Njihova dela treba da nam budu primjer, da budemo bolji, humaniji, pravedniji i da gradimo društvo na koje ćemo sutra biti ponosni. Na kraju čestitam svim dobitnicima odlikovanja, a građanima Dan državnosti naše Srbije. Hvala lepo.
Danas je Dan državnosti Srbije, brojne su manifestacije, uručenja odlikovanja. Mi čestitke upućujemo političkom komentatoru beogradske politike, gospodinu Miroslavu Lazanskom.
Hvala na čestitkama. Ovaj također, to je deo, ja mislim, i za čestitati i vama. Jer koliko god praznici u Republici Srpskoj su stvari i građana Republike Srbije, toliko vidim da i mnogi ljudi, odnosno stanovnici i građani Republike Srpske to doživljavaju kao nekakav svoj zajednički praznik, pa prema tome verovatno je to i praznik Republike Srpske. Ne zvaničan, ali verovatno u srcima.
Dan državnosti je, a čestitke stižu iz Sjedinjenih Američkih Država od gospođe Hillary Clinton, što do sada baš i nije bilo uobičajeno. Da li se tu mijenja šta značajnije?
Mislite čestitke Srbiji?
Da.
Pa to nije ipak najviša instanca. Bio bi red, ako nije predsjednik Obama čestito, a pretpostavljam da jest. Mislim, do sada je uvijek bilo u onoj bivšoj Jugoslaviji predsjednik čestitao predsjedniku. Ministar spoljnih poslova je možda čestitao ministru spoljnih poslova. Dakle, možda je gospođa Clinton čestitala gospodinu Jeremiću, ali nivo je da gospodina Obama čestita predsjedniku Tadiću.
U međuvremenu na sjeveru Kosova i Metohije je referendum. Rekao bi se i bez velike medijske pažnje. Kako su vaša očekivanja od rezultata referenduma u 4 srpske opštine?
Pa to je jasno bilo da će ljudi koji žive na sjeveru Kosova da izraze stav da ne prihvataju institucije takozvane države Kosovo i da je taj referendum samo potvrda ovoga njihovog stava. Sad, naravno, on je došlo u nezgodno vreme za državu Srbiju zbog kandidature za Europsku uniju, mada mislim da Europska unija sad pomalo i žali što Srbiji nije dodelila kandidaturu prošli put, jer raspoloženje u Srbiji se menja u smislu opadanja podrške ulasku euro integracije, a u tom kontekstu mislim da Europskoj uniji baš i nije previše stalo da od Srbije napravi jednu državu koja i nije zainteresana da uđe u Europsku uniju, jer time gubi mogućnost uticaja na politička zbivanja i tokove u Srbiji. Znači, dogod mi bezalternativno želimo da uđemo u Europsku uniju, dotle Brisel ima instrumentari pomoću kojeg može da utiče, da ne kažem, da nas ucenje. Onog časa kad mi kažemo, mama nas ne briga, mi ne želimo u Europsku uniju, tog časa Brisel gubi polugu uticaja. Referendum je u tom kontekstu nešto što se već najavljivalo, što se sad mnogi u Srbiji spore da li imaju pravo oni na to ili nemaju pravo, znači postoji čak i jedna vrsta apsurda, ako je po Ustavu Srbije Kosovo deo teritorije Srbije, onda čemu referendum da sever Kosova pripada Srbiji. Znači ima tu puno apsurdnih situacija, znači ima jako puno, recimo bio je jedan dobar tekst u našim medijima ovih dana oko toga, ako je Kosovo deo Srbije, zašto Srbija nije proglasila žalost za ovih 10-11 poginulih članova porodice Reka koji su poginuli u Grancima tamo od snežne lavine. Ako su to naši građani, ako je to deo naše teritorije, mogli smo i mi da proglasimo barem jedan dan žalosti za tih 11 života te porodice Reka. Ali nismo, znači u tom smislu govoriti o referendumu sve je politizovano, znate, kako iz koje vizure, koje stranke gledate na referendum. Opozicija će vam reći naravno da oni imaju pravo na referendum, vladajuća koalicija će reći da nemaju pravo na referendum, građani će reći šta se dobija referendum, ali treba pitati one ljude koji tamo žive. Ja prosto smatram da je nepristojno uopšte diskutovati o njihovom pravu na ovo ili na ono ako ne živite tamo na tom prostoru.
U Evropskoj uniji još bar ne cvetaju ruže, puno je trnja. Grčka je na granici, pišu mediji, građanskog rata. Zahtjevi Evropske unije su veliki, mjere štednje drakonske, a mogućnosti građana i strpljenje je sve manje. Evo i zvaničnici Visoke Evropske unije bili su u Kini. Da li to kapitalisti sad traže novac od komunista?
Pa ima nešto u tome. Još je Marks rekao da će se savremeni kapitalizam socijalizirati, a moderni socijalizam kapitalizirati. Dakle, to je ono što su Kinezi isto mnogo ranije govorili, nije važno da li je mačka bele ili crne boje, važno je da lovi miševe. Dakle, Kina vidim da ima interesantne poteze, ona nastoji da spasi evro, pa verovatno i zbog toga što Kina ima jako veliki trgovinski saldo sa zemljama Evropske unije, tako da Kini nije baš stalo da evro propadne. A što se tiče Grčke, ja ne očekujem građanski rat. Znate, Grci su manje više svi jedinstveni u tome da oni ne žele da podnose dalje terete jednostavno ekonomskih restrikcija, smanjivanje životnog standarda. Tu nema razlike između običnih Grka. Razlika je između naroda i političke elite koja nastoji da teret stezanja kaiša prebaci na siromašnije slojeve.
Sve aktuelnije na Bliskom istoku. Ruski i kineski veto u Savetu bezbjednosti Ujedinjenih nacija, a povod Sirija. I ruska mornarička baza je u Siriji, u Tartusu. Interesi ruski. Pominje se i rusko posjedovanje u sukobu između snaga režima i takozvanih slobodnih sirijskih snaga. Evo, gospodin Alain Juppé, ministar inostranih poslova Francuske, je rekao da zapadne zemlje pregovaraju o rezoluciji Saveta bezbjednosti o uključivanju Rusije u rješavanje tog sirijskog pitanja, a predsjednik Sirije Bašar el-Asad izdao je dekret prema kojem će biti sproveden referendum o prijedlogu ustava i to 26. februara. Kakva je procjena situacije? Može li se tu izbjeći scenariju arapskog proljeća izvedenog između ostalog i u Libiji?
Pa mislim da je scenariju arapskog proljeća pokušan, na primjer, u Siriji, međutim, naravno, na nivou Ujedinjenih nacija Saveta bezbednosti Rusi i Kinezi su blokirali rezoluciju koja je bila jedna vrsta, da tako kažem, prvog stepena za vojnu intervenciju. Dakle, slična rezoluciji kako je donesena protiv Libije, odnosno u vreme kad je Gaddafi bio lider Libije, i ta rezolucija oko Libije posle omogućila da ju NATO zloupotrebi i da ne samo zona zabranjenog leta, nego da jednostavno kopneno interveniše u korist snaga opozicije u Libiji. Dakle, bez pomoći NATO-a libijska opozicija nikada ne bi srušila Gaddafija sa vlasti. To je manje više jasno da je ta libijska priča poslužila kao jedna vrsta opomene Moskvi, pa i Kinezima, jer Kinezi su za tu rezoluciju oko Libije svojevremeno glasali zajedno sa Rusima, misleći da će nove opozicione vlasti u Libiji štititi ruske i kineske ekonomske interese u Libiji. Međutim, ovi su naravno rekli u Tripoliju, pa nama je NATO pomogao, niste nam vi pomogli. Tako da su i ruski i kineski interesi u Libiji praktično gurnuti u drugi plan. Što se tiče Sirije, situacija je mnogo drugačija, prvo zato što, naravno, kažem, u Savetu bezbednosti nije doneta ta rezolucija. Ukoliko NATO i Zapad žele sada vojno intervenišu protiv Sirije, morat će potpuno da ignorišu međunarodni pravni poredak, što nije baš tako jednostavno, setimo se iskustva sa Jugoslavijom 1999. godine. S druge strane, imate rusku flotu u Tartusu, što može dovesti do vrlo ozbiljnih incidenata. Dakle, nije niko ni u NATO lud da ide da vojno interveniše protiv države Sirije u kojoj postoji ruska vojno-pomorska baza. Treće strane imate sam sastav stanovništva u Siriji nije baš tako. Tamo imate jako puno hrišćana. I tako da sve to skupa zajedno na neki način jeste jedan konglomerat različitih interesa i objektivnih okolnosti koji jednostavno blokiraju bilo kakvu vrstu ratne avanture. Nisu ni na zapadu svi jedinstveni da idu vojnu u intervenciju protiv Sirije, jer jednostavno znaju da je to mogući uvod u kompletan rušilački, da kažem, scenarij na Bliskom istoku, jer ne zaboravimo, Sirija je vrlo ozbiljan saveznik Irana i Iranci jako dobro znaju da je početak vojnog pohoda na Teheran, na Iran, je zapravo ide preko Sirije, preko Damaska.
Ispred Ormuškog Moreuza, a pomenuli smo Iran, ponovo je američki nosač aviona Abraham Lincoln, a nikad bliže bio mu je iranski ratni patrolni čamac, napeta situacija. Nestaju i iranski nuklearni stručnjaci, ima i procjena da bi napad na Iran mogao da uslijedi za nekoliko mjeseci. Pitanje čije, izraelski ili američki? A izvjesno jedino i da cijena nafte raste. Embargo je na iransku naftu.
Dobro, taj embargo na iransku naftu još uvijek nije potpun. Dakle, Iran još uvijek izvozi naftu i u Kinu, i u Japan, i u Australiju, i Novi Zeland. Ne uvozi iz Evropa, Evropska unija ne uvozi baš velike količine iranske nafte. Tako da embargo koji je Evropska unija proglasila na uvoz iranske nafte, Teheran neće mnogo pogoditi. Sjedinjene Američke Države uvoze iz područja zaliva svega 4% nafte, dakle, jako malo. Dakle, ono što može biti kazus belli, ključni moment za otpočinjenje rata u tom području jeste ako američka flota uspostavi potpunu kontrolu i zaustavi sve tankere koji iz iranskih luka izlaze i izvoze naftu. Dakle, i tankere koji idu i za Kinu i za, ne znam, Japan i tako dalje. Amerika je pokušala da uveri već Japan da ne kupuje iransku naftu, ali pitanje je da li je to prošlo. Mislim da nije baš potpuno uverila Tokio u to. To bi bio moment kad bi moglo da dođe do eksplozije u Perzijskom zalivu. Dakle, ako Iran zaista bude onemogućen da potpuno izvozi naftu, onda je on bačen na kolene, u tom smislu potpuno ekonomski doveden do bezizlazne situacije. U tom smislu mislim da bi onda to mogao biti moment kad bi se Iranci odlučili da i oni zatvore Hormuz sa onim što imaju. Što se tiče patronog čamca i susreta sa američkim nosačem aviona, to je smešna stvar. Dakle, tačno se zna koja je zona do koje vi možete da priđete američkom ratnom brodu. Nema tu šetnje bliže od 4, 5, 6 milja, vi ne možete njemu ni da priđete. A drugo, pitanje je šta ti iranski brodići mogu da urade. To su eventualno moguće neke kamikaze akcije s nekim brzim čamcima i tako dalje, ali ozbiljan sukob između američke ratne mornarice i iranske ratne flote bio bi katastrofa za Iran, tako da oni sami dobro znaju da im se baš ne isplati da ulaze u tu vrstu izazova i avanture. Osim toga, sjetite se da je Teheran još pre mjesec dana rekao da neće dozvoliti američkim nosačima aviona da se vrate iz područja Indijskog okeana u Perzijski zaliv, pa su prečutali. Ova dva nosača su prošla kroz Hormuz, niko nije rekao od Teherana nijednu reč, nego su čak rekli da su to uobičajene američke pomorske vežbe i da oni to smatraju kao svakodnevicom. Tako da Iran nastoji da spusti loptu i oni nastoje da spuste te tenzije. Ono što je sad tu vjerojatno zanimljivo jeste ovaj predviđeni govor Ahmedinedžada, predsjednika Irana, koji kaže, taj govor se najavljuje, kaže se da će se u tom govoru naciji i svetu obelodaniti najnovija nuklearna dostignuća Irana i da će to biti nekakav govor koji će pokazati deo nuklearnom smislu Iran sada. Ovdje jedna stvar je potpuno jasna. Iran radi nuklearnu bombu. Znači, Iran radi na projektu nuklearne bombe i Iran kupuje vreme. Dakle, onog časa kad Iran bude imao nuklearno oružje, s njime se neće moći razgovarati na ovaj način.
Hvala gospodinu Miroslavu Lazanskom, zahvaljujem i vama za pažnju, poštovani slušaoci. Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske, autori priloga Ivana Frank, Branka Galeušić, Stjepan Zlikovac, tonska realizacija Igor Marić, ja sam Velimir Božić, do slušanja.